Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Ranko Ćopić, on je bio i njegov jedan golubi smeh.
Sećanje na Branka Ćopića i njegovu književnost još uvijek je vrlo živo.
U knjige Branka Ćopića ulazim kao u zavičaj.
Lečeći svoje junake, slabe i gorde, i sam se tako lečio.
Šeret kakav je bio, vjerovatno bi kazao udarile počasti na mene ko koljena šarova.
Pa da baš on koji je nasmijavao naciju digne ruku na sebe.
Magreće godine su pred moje oči stigle kao pošiljka koja je poštom stigla iz Beograda i njoj je pisalo Emiru za 10. rođendan, tetka Biba.
Tematikom razgovornika otkrivamo o poetizovanim telegramima literarnih autora iz reprezentacije književnosti. Antonija Isakovića, Svetozara Koljevića, Dragana Kolundžije, Radoslava Bratića, Rajka Petrova Noga, Stevana Tontića i reditelja Emira Kusturice. Naime, prije 28 godina književnik Branko Ćopić tragično je završio život, darujući ga na taj način knjigama i čitačima u bibliotekama Sljezove boje. Olovkom od zavičajne lijeske, kao tajnovitim ključem, otvorio je zlatna vrata književnosti i uveo nas i sebe u carstvo mašte, smijeha i šale, od kojih vrcaju, rekli bismo, iskre slova i riječi. Najavljujemo Ćopićevu riječ, koja izranja iz lirske magme pjesme, one pjesme koju pamtimo i koja je nas zapamtila.
Bilo mi je 12 godina, prvi put sam sišao do grada, iz mog sela, tihog i dalekog, kad susretok tebe iznenada. Eh, dječačke uspomene glupe, mala moja iz bosanske krupe. Jesi li me spazile ili nisi, zbunjenoga seoskoga đaka, svjetlokosog i očiju plavih, u oklopu novih opanaka, kako zija u izloge skupe, mala moja iz bosanske krupe. Naišla si kao lako oblačak, tvoj me pogled zatren obeznani, zaboravih ime i očinstvo, kako mi se zovu ukućani, iznevjerih poput sablje tupe, mala moja iz bosanske krupe. Tekli tako gimnazijski dani, uspomena na te ne odsvala, modra una u proljetnje noći, tvoje mi je ime šaputala. Lebdila si ispred đačke klupe, mala moja iz bosanske krupe. Brzo minu naše đakovanje, lagan leptir sa krilima zlatnim, ipak tebe u srcu očuvah, kroz sve bure u danjima ratnim. Ta sjećanja mogu da se kupe, mala moja iz bosanske krupe. Gledao sam skamenjena lica, kako krupu soldateska pali, preko sjena mojih uspomena siktali su njihovi rafali. Htjeli da nam u djetinstvo stupe, mala moja iz bosanske krupe. Tekle zatim godine u nizu, rasla plima, žuborna i plava, krhko inje, biser uspomena, potopiše vode zaborava. Magla zavi naše đačke klupe, mala moja iz bosanske krupe. Sad je kasno, već mi kosa sjedi, gleda munu, ćuti kao nijema, zalud lutam ulicama znanim, sve je pusto, tebe više nema. Ej, godine nemjerljive skupe, zbogom mala iz bosanske krupe.
Iako je tužni veseljak sa licem Boga Janusa, koje plače i smije se, izabrao most za tragičan čin, između čitalaca i njegovih literarnih junaka, sagrađeni su tajanstveni, mnogobrojni, nerazrušivi mostovi. Metaforički rečeno, Branko Ćopić živi u razgovorima ugodnim između čitača i svojih junaka u bašti Sljezove boje književnosti. Razgovornik intoniramo Ćopićevom pjesmom Nezavršena priča, koju govori glumac Toma Koruzović lirskom aluzijom na nezavršenu priču između čitača i likova, iznova prepoznatih i zavoljenih. Akademik Svetozar Koljević govori o aktivnostima zadužbine Branko Ćopić pri Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti u Beogradu, a književnik Radoslav Bratić eseizira o Ćopićevoj poetici veselja i strahovanja.
Nezavršena priča. Ne bih ono davno doba ni za kakve dao novce, kad sam nekad ispod gaja s djedom Radom čuvao ovce. Kud pobježe moje zlatno pribježište nepovratno? Kroz bisernu peru stada naše šaro vrijedno maje, a gdje veze stare gatke i rođene doživljaje, bajke su mu srcu draže, a ostalo džedo laže. Kad ponekad nebom krene mrki oblak, bljesne munjom, ja skrovišta trkom tražim pod starčevim crnim gunjom. Ni u zečjoj logi nije sigurnije i toplije. Odveli me davno puti tamo gdje se bajka skriva. Stado nam se istopilo pod mogilom djed počiva. Kuda dalje, žede mili, puti mi se zamrsili i dokle ću u lutanju po svijetu da se mlatim. Slutim, već je došlo vrijeme džedu svome da se vratim. Džedo, dragi zaštitniče, završi mi kraj od priče.
Sjećanje na Branka Ćopića i njegovu književnost još uvijek je vrlo živo. Zadužbini Branka Ćopića obraćaju se mnogi izdavači. Zanimljivo je da je najživlje sjećanje na ono što je pisao za decu i na ono što je pisao o svom zavičaju. Bašta Svetozara Koljevića izlazi danas. Dečje knjige od Mačka Toše do Ježave kućice, to je sve u štampi, može se i kupiti. I to dosta dobro ide. Izgleda na mlađima svet ostaje i to je velika nada i za budućnost Branka Ćopića. Zadužbina se bavi pre svega kao nosilac autorskih prava Branka Ćopića. Bavi se, kažem, pre svega sklapanjem ugovora sa autorskim agencijama. Ona, pored toga, je preselila jedan deo stvari iz njegovog stana, ono što su karakteristični elementi njegove biblioteke, do svakodnevne odeće, obuće, šešira, u jednu sobu u akademiji. Pored toga, ostavljen je u okviru zadužbine i Ćopićev stan akademiji i to pitanje se jako dugo već rešava, jer su uslovi pod kojima je bio ostavljen uslovi iz jednog drugog vremena od onog u kojem mi danas živimo, a bavi se pored toga i nadam se da će se baviti još više organizovanjem razgovora o Branku Ćopiću i promociji njegove uspomene i njegovog dela. Thank you.
Radoslav Bratić, književnik iz Beograda, raznim povodima promišljao je nad krunom poetike Branka Ćopića, neponovljivom magijom pripovjedanja. Bratić otvara šarpelj djetinjstva u kojem je zlatno klupko riječi Ćopićevih knjiga i njegove rečenice nalične grančicama sljeza.
Sve Ćopićeve knjige izašle su iz jedne iz njegove zbirke djetinjstva. To je ona knjiga koja nastaje sama od sebe, što se ponekada ispisuje na početku, a najčešće na kraju piševe staze. Onda kada se odrasli suviše upravljaju životom, pod navodnicima. Branko Ćopić je onaj bunar sa živim vrelom otkrio i ogradio na startu. Posle je vadio vodu i zalivao dedovu baštu za letnje suše, kada sve počinje da skapa od žeđe. Oslobađao je rad svojih gena jednak uspešno u svim žanrovima. Iako je možda u kraćoj formi najviše bio svoj na svome, njegove priče, pesme i romani odmah su postali svojina svih uzrasta i dece i odraslih i veseljaka i skeptika. Još zarana postavio je naš najčitaniji pisac svuda gde je kome srpski bio blizak i razumljiv jezik. Verovatno je jedini naš prozni pisac koga đaci ne doživljavaju kao teško breme školske zadaće. Čitali su ga i čitaju uvek sa poletom. Lakoća njegove reči zavodljiva, lirika lekovita, humor iznad svega prosvetljuje. A mudrost je u jednostavnosti i lakoći, kaže Singer. Humorom pisac kao i lekar vizita da bi ustanovio zdravstveno stanje svojih junaka i čitalaca. Njime plevi vidljivi i nevidljivi korov po katakombama ljudskih duša. Otkrivajući tako i ono što je prećutano, varaju se svi koji bi Ćopićev jezik hteli da svedu na lokalni i regionalni govor, a takvih je bilo i još ih ima. On sve može i ume u poznatom i nepoznatom da priredi iznenađenje. Lečeći svoje junake, slabe i gorde, i sam se tako lečio. Jednako je kada su mu davali najveće nagrade i kada su na njega organizovali hajke i puštali hajkače. Nazivali su ga pisem sitno-buržavskog i anarhističkog stava, u suštini reakcionaran i neprijatelj prema današnjici, to je pod navodnicima. I to njega koji je stvorio takvu galeriju partizanskih herojskih likova. Skrivao se u odeći svojih junaka jer mu je jedino tamo bilo udobno. Samo je tako mogao i smeo da preze svako laskanje i patetiku, jer to poniženi čovjek bosanskog tamnog vilajeta ne ume da radi niti da trpi. Humorom ne smiruje dlavinu jezika, najbrže se ulazi u mitski svet, tragika se prevazilazi. On je kod Ćopića melem za patnju i zlopatnju. Ušuškanu gunj deda Rada, svog zaštitnika i ispovednika, njemu je i našao ovaj najvažniji svoju uporešnu pripovedačku tačku. Makar ona češće bila vlasništvo junaka nego samog pisa. A pod tim gunjem bilo mu je sve pripremljeno, jer je u dedovom liku video svevišnjeg, biće o čestitosti pravde, epske naravi i običaja. Biće koje svakog razume i zato može da prašta. Naučuje da se brani i odbrani. To je onaj kraj podgrmečja gde se na zlobu uzvraća patnjom, a još češće humorom. Gde je najveće osveta da se neko smesti u pakosnu pesmu, gde ime znači malo, a nadmeh sve. Jezik je poput brane da očisti priču i samog čovjeka od gorkog taloga iskustva. Oko Ćopićevog deda Rada okupljaju se svakojaka lisa, od rodbine do skitnica i probisveta. Da bi se ogrejali u toj velikoj širokoj duši, makar i dečak bio usveljen, jer mu se čini da ded tada više nije bio onoliko moj kada smo sami, to je citat Ćopića. Dečaka teraju da prepisuje stihove, pod navodnicima je imao lep rukopis, a od malena ga uče naručnom pozivu. Posmevaju se i sebi i drugima, a u stvari se leče od svakog zla i nevremena. Ogledaju se u iskošenom ogledalu epske slave. Varakaju vlastitu bedu i nedaće. Zatvaraju puteve zla da ne uđe u njihovu ježevu kućicu. Dok priča o starcima, Ćopić ih vidi u dečijim očima, jer su oni uvek pomalo i deca. a čim progovori o deci koja skupljaju mjesečinu, izdevaju stogove, na strani je njihova sloboda i pravda. Kada krajišnici posedaju oko ognjišta ili rakijskog kazana, odmah se čuju pesme, priče i legende i zruguju se ovom preozbiljnom svetu. Preudešava se i očovečuje istorija i prevodi u šašavu fantastiku. To je svet koji se ne plaši najvećih zveri, ali se boji vaser vage i termometra. U Ćopićevoj bašti ispod sjezove lišća buja svet bogatog bilja i životinja. Mešaju se jezici i ljudi, trava i životinje kao nostalgija sa onim što iščezava. Ali se pokazuju i tragovi ko je vuk, a ko je hajduk. Na tom mjestu gde se čini da je nebo vezano za zemlju, kukama i lancima susreće se i nadmeću Nikoletina Bursać, koji čas izgleda kao obilić, a čas kao čovjek golubijeg srca. Jovanda, knjiga koju je objavio Biks pod mojim uredništvom za ostavštine jednog najvećih srpskih pisaca, Ćopićev Tefter, započeta je 12. decembra 1939. godine uveče u predvečere krvavog svjetskog požara, a završava se 26. marta pre 10 godina u odnosu na taj datum. Krug se izgleda uvek zatvara u sumrak i suto. Možda se taj luk ne završava slučajno na mostu, jer se Ćopić osjećao da ona izdržljivost Andrićevih ćuprija popušta u vremenima koje dolaze. U obnovljenom strahu, kada se osjećao sam i usamljen, kada se, kako veli, na početku svoje bašte, opet umnožavaju po svijetu crni konji i crni konjanici, noćni i dnevni vampiri. Zato se naš pisac, kakve li simbolike, uputio Brankovom ulicom i popeo na Branko most, da bi s njega vinuo Ikarovim padom.
Emir Kusturica i Laura Barna, laureati su nagrade Branko Ćopić, koju dodjeljuje Srpska akademija nauka i umjetnosti u Beogradu. Oni govore o odrastanju u Ćopićevoj književnosti Sljezove boje i o pozlati čitalačke mladosti Ćopićevim riječima.
Pokušala sam ponovo da se vratim na Branka Ćopića i da ponovo pokušam da iščitam njegova dela. I onda sam shvatila da je Branko Ćopić se čita večito na različite načine, što je u stvari odlika velikih pisaca. E sad, u ovoj knjizi o kojoj želim da govorim, to je knjiga, moja nova knjiga koja je izašla iz izdanja Zavoda za udžbenike, moja posljednja glavobolja. U nekom trenutku se čak i pominje Branko Ćopić, jer je Branko Ćopić bio naravno savremenik Isidore Sekulić. Isidore Sekulić u toj knjizi govori o bezmalo celom svom životu, znači to je taj period 82-godišnjeg njenog života, gde ona uspjela da okupi oko sebe sve značajnije ljude koje su značile nešto za kulturu srpskog naroda. Između ostalog tu je Branko Ćopić. I u knjizi postoji jedan detalj koji govori, baš onako simptomatično govori o Branku Ćopiću, kada Isidora Sekulić u tom nekom novo osnovanom fondu Milana Rakića, nakon smrti pesnika Milana Rakića, 38. godine, koji je osnovan pod pokroviteljstvom PEN kluba u to vreme, dodelila prvu književnu nagradu Branku Ćopiću, to je bilo u junu mjesecu 39. godine. I sad nekako to, ceo ovaj slučaj knjige Moja posljednja glavobolja, u kojoj se Dora Sekulić, znači, govori u prvom licu jednine, deluje mi onako kao da je nekako sudbina se poigrala i zatvorila tu sudbinu, da bi naravno dala prostor novom otvaranju.
Nagrada Branku Čopiću obnavlja sjećanje koje nije uknjiženo kao obična radost, nego budi vatromet uspomena koji su pratile čitanje moje prve knjige. Magreće godine su pred moje oči stigle kao pošiljka koja je poštom stigla iz Beograda i njoj je pisalo Emiru za 10. rođendan, tetka Biba. Čitanje ove knjige nije bilo obavezno samo zbog sadržaja i potrebe za obrazovanjem. Na taj mukotrpni proces mene je obavezivala istina da je tetka lično poznavala Branka Čopića. Na tome je najviše insistirao moj otac koji je jednom bio zajedno u lovu sa velikim piscem. Sa ljetovanja sam u Beograd u posjetu kod tetke stigao sa ukusom soli. Posljednji dan sam pio more da bih što duže uživao u sjećanju na ljetovanje na Jadranu. Rekao sam tetki, lijepo izgleda ovaj tvoj Beograd kad nema mnogo ljudi. Ona je odgovorila, tačno je da u avgustu ima onoliko ljudi koliko treba i da oni Beograđani koji se mršte preko godine sada plivaju na moru, nego reci ti meni, jesi pročitao Magareće godine. Čutao sam, postiđen i gledao pot. Nisam, tetka, rekao sam i zaplakao. Ko je vidio, draga tetka, kroz suze sam govorio da se čita ljeti. Ona se nasmijela i rekla, ajde smir se, ljeto je prošlo, ovo je sada već sine jese. Otišla je do biblioteke i vratila se sa otvorenim stranicama neke knjige. Rekla je, ne valja ti koncentracija. Pokazala mi red u knjizi u kojoj je pisalo svakog dana u svakom pogledu sve više napreduje. Ja sam to pročitao na glas i kroz smijeh rekao, pa tetka, ovo nije istina. U tome jeste stvar, odgovorila je ona, ako ti se sviđa ova rečenica, pročitat ćeš je i ponoviti nekoliko puta i onda bez obzira što ti misliš da nije istina, kad povjereš u to da jeste, bit će ti lijepo. Majka je taj dan nazvala oca u Sarajevo i rekla, onaj naš sin samo ponavlja svaki dan u svakom pogledu sve više napredujem i pilje u neku tačku na bijelom papiru, veli i koncentriše se. Kad je moja tetka Biba pročitala prve stranice knjige i dok sam ja gledao u bijelu tačku, kroz vrata moje duše prošao je mali Branko kada ga je djed vodio konvikt. Prvi put je ugledao voz i pomislio da je to bio zmaj. To je bio početak. Ali kad sam kroz ta vrata jednog za drugim propuštao junake Magarećih godina, znao sam da i moja teorija po kojoj nije logično čitati ljeti ima smisla. Ljubav na prvi pogled sa tom knjigom nije nastala samo zbog ljepote, nego i zbog istine da su u mom životu postojali likovi kao što je bio Bajo Bajazet koji je nosio Givicht u džepu i spisa krivaca, crnu knjigu u kojoj je zapisivao komu je sve kriv, a Givicht je bio prijetnja da oni koji ne ispune njegove zahtjeve mogu stradati. Dule Hajduk je znao da otvori svaka vrata i za njega je važila koliko je godine dana, toliko sam otišao ormana, koliko je na kokoški pera, toliko sam pokrao kofera, koliko je Srba i Hrvata, toliko sam provalio vrata. Nemoguće je zaboraviti tu jesen i radost koju mi je pričinio Branko Čopić, kao što, hvala Bogu, nije moguće zaboraviti ni sliku na kojoj stoji Branko i moj otac sa velikim piscem, slika koja je spašena iz građanskog rata u Bosni.
Thank you.
Svaka generacija čitača na metafizički način izrasta iz raskošnog literarnog svijeta Branka Ćopića. U bašti njegove književnosti čuje se eho golubijeg smijeha, a iz leja rečenica emanira energija lakoće pisanja. Književnik Antonije Isaković ovako je govorio o čitanju kao najljepšoj formi sjećanja na velikog pisca.
On je stvorio knjigu Bašta sljezove boje. Ali ne samo tu knjigu. Stvorio je on mnogo priča i mnogo pesama i mnogo knjiga. Ja sam i rekao da je Branko Ćopić stvorio jedan raskošan svet. Jedan raskošan svet koji je nezaobilazan za nas. Jer Branko Ćopić, sem što je pisao lako, kao ono što se kaže, kako se piše narodna priča, tako je i on pisao. I Branko Ćopić je jedna veličina i sa svojim tragičnim životom on je nezaobilazan. Mi se njega moramo uvek sećati, uvek mu se vraćati. On je bio i njegovo jedan humor, jednu satiru, jedan, rekao bih, golubi smeh. I kada su ga grdili, kada su mu govorili o nekim njegovim neprijateljskim stavovima i pisanjima, njega je užasno to pogađalo. I ta birokratija, ona ga je razarala i razorila.
Dragana Kolundžiju decenijama na različite načine inspiriše impozantno djelo Branka Ćopića, pisca koji je za sebe govorio da ima lice Boga Janusa, jedno koje se smije i drugo koje plače. Kolundžija posjeća na neke svoje tekstove, čitajući Ćopićeve knjige, pjesnike, kako kaže, čitao Vedrinu i Zavičaj.
Branka Ćopića, uz još nekoliko naših savremenih pisaca, koje smo mladi upoznali i zavoleli, smatram prvim velikim, nezanimljivim, onim ranije u školskoj zadaći i lektiri, a danas u ličnom izboru, dragim i obaveznim književnikom. I svake knjige u sabranim udelima koje s posvetom Brankovom imam, javljalo mi se i javlja naše bosansko neuko detinjstvo u kristalnim predstavama. A šta sam u Glasu srpskom 27. 28. juna 1995. godine o našem slavnom zemljaku napisao. U knjige Branka Ćopića ulazim kao u zavičaj. Čitanje je najlepši oblik putovanja. Brankove knjige kao zavičaj, kao suvo zlato, kao prelepi darovi, kao zagrljaj, kao blagoslov, kao život koji neće proći. Knjige kao život, kao život od iskoni, knjige za ovo vreme, za sva vremena, knjige koje me okružuju u mojim rukama, otvorene s toplim dragim posvetama slavnog zemljaka u njima.
Iz ove celine koju imam pod naslovom Vrhovi koji svetle, razume se da je taj drugi vrh u mom osjećanju veliki naš Branko Ćopić. Od Andrića nisam nikada tražio, stideo sam se, nisam tražio knjigu sa posvetom, nemam, ali Ćopić mi je dao svoja sabrana dela sa posvetom. Drago me zemljaku i pjesniku Draganu Kolundžiji, srdačno od Branka Ćopića, 15. mart 1973. Imam i sve njim nekolike fotografije, a o Ćopiću sam pisao također Putovanje kroz Branku u Vedrinu, fragmenti iz 1982. 1990. i 1995. Ja sam ovdje napisao jednu rečenicu za koju mi je Antonije Isaković drug Ćopićev i veliki pisac, rekao da je tačno ovo što sam pisao. A šta sam pisao u tome tekstu? Sabesedniku nije ostavljao posljednju reč ni onda kada se taj sabesednik zvao Tito. Prvi je od naših posljednjih velikih pisaca koji je ozbiljno naljutio i razočarao velikog vođu. Ćopićevi drugovi romansijeri tek danas žive i pišu u onoj slobodi u kojoj je neustrašivi autor jeretičke priče objavljena u književnim novinama pod uredništvom pesnika Dušana Kostića 1951. pisao i živeo pre više od 4 decenije. A na kraju ovog teksta, da li je Branko Ćopić ikada izlazio iz svog humora? Da li je bio ozbiljan, mudar? Njegov zemljak i dobar beogradski drug Boško Šiljegović mi je jednom rekao da je to moje pitanje dobro. To ti je dobro pitanje. Ćopić je bio izuzetno stabilan, stabilniji od Skendera.
Ćopić je, rekli bismo, svoje čitaoce častio mezgrom zavičajnog jezika. Pjesnik Stevan Tontić ovako promišlja o miksturi humora, bajke, svijeta i lirike u Ćopićevom dijelu.
Branko Ćopić je imao i taj dar da govori i piše jezikom svima razumljivim, jezikom ogromnog broja ljudi, čak i ljudi različitih maternjih jezika i etnija, kulturnih tradicija i ideoloških shvatanja. Taj silni čitalački narod koji ga je volio i rado slušao i kao usmenog, vanrednu, duhovitog i srdačnog pripovedača privlačio iznad svega Ćopićev dobroćudni humor, udružen sa rijetko viđenim umijećem bajkovitog i sjetno-lirskog pripovjedanja o svim mogućim i nemogućim zgodama iz života njegovih junaka. A njegovi junaci su djeca i odrasli, mali i veliki krajišnici, seoski siromasi, sanjari, skitnice, junaci i čudaci koji su s majčinim mlijekom posisali jezičku slast i komičku strast narodne pjesme, posebno ojkačke, posebno ojkače, šaljive dosjetke, anegdote i priče. Sve su to svojstva bez kojih je teško zamisliti Ćopićevo pripovjedačko i pjesničko djelo. Pa da baš on koji je nasmijavao naciju i bio nesumnjivo najomiljeniji jugoslovenski pisac, da baš on digne ruku na sebe. U knjizi Bojovnici i bjegunci posebno je zanimljiv ciklus na Nasreddin Hodža u Bosni sa 12 priča o tom čudnom i plemenitom Božjem slugi. Ćopićev Nasreddin Hodža je, iako jaše magarca, jedna od Don Kihotovskih figura njegovih, tragikomični borac za ostvarenje neostvarivih visokih ideala u svijetu. A Nikoletina Bursać je svakako Sancho Pansovska figura. Zna se da je Ćopić uvijek isticao Cervantesa kao svog omiljenog pisca. Pored Cervantesa, najčešće još Gogolja, Hašeka, Nušića. Sve pisci velike karnevaleskne slike svijeta. A kada je govorio o humoru spojenom sa lirskim tonom priče, Ćopić se sjećao Čehova kao velikog uzora. Moglo bi se u stvari reći, imajući u vidu i Ćopićeve rane, predratne zbirke, sve one njegove bojovnike, bjegunce, legende o ratnicima i opjevanim junacima, da tematski kompleks rata tvori sa tematskim kompleksom djetinjstva gotovo cjelinu Ćopićeva svijeta. U svakom slučaju, djetinjstvo i rat dva su najveća, gotovo sveobuhvatna tematska kruga našeg pisca. Tu je on uvijek od kuće, tu se osjeća kao riba u vodi. U knjizi Bašta sljezove boje iz 1970. koja je dobila status ponajbolje Ćopićeve knjige, srećno su se združila glavna svojstva Ćopića pripovjedača. Humor i lirsko osjećanje života i prirode, realističko prikazivanje i oneobičavanje, bajkovito i istinito, maštovno, legendarno i stvarnosno istorijsko. Ćopić ovdje, uprkos vremenu crnih slutnji o povampirenju zla, želi da ispriča svoju zlatnu bajku o ljudima.
U narednom prilogu pričanku o Kočiću u dvije ruke dopričavaju dramski pisac Dušan Kovačević i pjesnik Rajko Petrov Nogo. Kovačević govori o odrastanju uz Ćopićevo djelo, o pomirenosti istine i mašte, a Nogo promišlja o epskoj dubini njegovoga djela, ali i o depresiji i melanholiji izazvanim političkim progonom.
Ja sam odrastao čitajući njegove priče, pripovetke, romane i čini mi se da nikad nisam uspeo da razdvojim to šta je kod njega bilo istina, šta je izmišljeno. Branko Ćopić je jedan od temelja, ako već pričamo o tradiciji naše književnosti i lepe reči. I to je jedan od retkih ljudi koje sam ja kasnije imao sreće da upoznam, koji je srpsku reč izgovarao kao da govori poeziju. I verovatno taj njegov narodni govor, koji je nažalost izumro pod udarom i talasom svega što je novokomponovano, će biti osnova da se jednog dana prisjetimo lepih i zaboravljenih reči. Branko je, bežeći od ljudi koji su ga stvarno pratili, kasnije je bila priča o tome da je on mnogo što šta izmislio kao u svojim pričama, što nije tačno. Naravno, policija ga je pratila, zašto su kasnije ti ljudi zloupotrebili žrtve iz Drugog svjetskog rata, ljude kojima je on pripadao. Ta njegova dilema koja se pojavljivala sve više u njegovim delima je sigurno bila hajka na njega. On je nekako kao da je imao osjećaj neke griže savjesti, želeo da kaže upravo baš ono što se nije smelo reći i ta realan strah ga je sustigao tu na ovom mostu preko Save. Ono što mi možemo da učinimo je to da ga se sećamo na najlepši mogući način, a to je čitajući njegove knjige.
Krajiška kultura u kojoj je Ćopić obdjelavao je velika kultura, kultura koja proizilazi iz epskog i lirskog deseterca, a epski i lirski deseterac klasičnih Vukovih zbirki je jedina naša prava klasika stara. Može biti da se naslanjajući na nju Ćopić mogao tako razigrati i toliko toga prelijepoga dati, ali oni koji su ga bolje u poznim danima poznavali, znali su da ga u jatima napuštaju riječi, da je depresija bila ogromna. To govori zaista o tragičnom spoju svoga pisca sa svojim narodom. Tu dramu tako treba i razumjeti, jer ona nije prva. Pjesnice revolucije su završavali metkom, tačkom metka na kraju, kako je rekao Majakovski. Šeret kakav je bio, onaj koji se uvijek kamuflirao i koji nije javno govorio ono što je osjećao i mislio, smislio bi neku pošalicu. Recimo, vjerovatno bi kazao, udarile počasti na mene ko koljena šarova.
Nenad Grujičić, pjesnik i esejist iz Novog Sada, iz posebnog ugla promišlja o Ćopiću, magu jezika, učeniku Cervantesa i Defoa. O moći da dimenziju lokalnog uzvisi do dimenzije univerzalnog u lijepoj književnosti, o odnosu književnosti i politike u njegovom dijelu i o piscu svih generacija.
Branko Ćopić je vezan za detinjstvo svakog čovjeka, pogotovo pisca, i samo pomisao na te rane dane priziva ovoga velikog pisca. Naime, Branko Ćopić je lakokrilo pisao o detinjstvu, praveći rečenice koje su bile do te mere uvod u svet literature i otvaranje velikih vrata razumevanja književnosti, koja se često znala u nekim školskim okvirima predstavljati pomalo i dosadnom, nekad i hermetičnom, ali Branko Ćopić je bio taj i ostao taj mag jezika koji je uspeo na temelju lokalnog, na temelju krajiškog miljeja da napravi i dotakne u stvari univerzalno. Branko Ćopić je, da kažemo, i glagoljaš koji umeva da na neku stranu erosa jezika zavede i hipnotiše čitoca, da ga namami i zamami i da mu ukaže na tu fenomenalnu jednostavnost koja teče iz same prirode talenta. S druge strane, kao pisac toga dara i takve provenijencije, on je imao jedan život i završio zapravo zemaljski život na tragičan način, i time postavio pitanje šta je literatura u stvari, koliko je literatura neka vrsta apotropojona, dakle duhovne amajlije koja brani od negativnih i često tragičnih misli i gestova. U tom pogledu bismo mogli priznati neke druge pisce, pesnike, duhovnike i razumeti gdje i kako nalazi se takav zametak, da kažem, poetike, životne poetike čak. Sada sa distance, kada je prošlo to vrijeme, možemo zaključiti i da ta ideološka komponenta u poeziji i prozi Branka Ćopića također ima za literaturu kao univerzalni fenomen ograničavajuće dejstvo. Dakle, kada pisac zaroni prejako u ideološku matricu jednoga vremena i jednoga sistema, on zapravo tada pravi jedan krug koji je ograničenog prečnika, bez obzira na veliki talent. A opet s neke treće strane, Branko Ćopić imao problema sa tadašnjim režimom. On je zbog jedne priče zapravo doživeo od samog šefa države žestoku kritiku. Sve ovo predstavlja jedan mogući spektar pitanja povodom velikog srpskog pisca Branka Ćopića, njegove literature koja ostaje.
Miloš Jeftić, publicista, autor knjige Razgovora, pripovedanja Branka Ćopića, otkriva i neke nove nijanse u Piščevom liku i karakteru. Posjeća, dakle, na atmosferu rađanja knjige intervjua.
Ja sam bio student kad je bio raspisan neki na fakultetu književni konkurs u poznavanju literature i nagrade su davali sami pisci svoja dela. To je bilo sredinom 50. godina prošlog veka. Ja sam učestvovao koji si mladi studenti iz provincije kad dođu u Beograd da pokažu svoje znanje i dobio sam nagradu iz ruku Branka Ćopića, jednu njegovu knjigu, ne jednu, nego Prolom, tak je bio objavljen. I tad sam upoznao ja Branka. Zbližili smo se mnogo kasnije, kad sam ja za Radio Beograd pripremao emisiju Gozdrugog programa gdje je Branko Ćopić 3 nedelje govorio o svom životu i radu. Branko je bio vrlo omiljen, moram da kažem, i našla bila dragocena njegova kazivanja u emisiji Gozdrugog programa. Te smo razgovore i dugo pripremali i dugo snimali u njegovom stanu, tu ide i Desanka stanovala, i moram da kažem, stekao sam utisak da je on bio jedan pre svega duhovit, dobar čovjek. Moja supruga i ja smo ga seli i njegovu suprugu jedne godine i u Sloveniji na letovanju. Bili smo tamo nekoliko puta zajedno u šetnjama. Dobar čovjek i duhovito je pričao. Pričao je uvijek sa izvjesnim posmehom, pre svega prema nekom svom doživljaju sveta. Jednom reću, ja mislim da je bio toliko omiljen da je nije bilo deteta, nije bilo đaka, nije bilo čovjeka koji nije bio sa Brankovim knjigama. Ne govorimo o vremenu i jeretičke priče, govorimo o kasnim vremenima. Jajan čovjek, dobar, human. Mislim da je bio, onako kako bi se reklo u mom valjevskom kraju, ona ljudina.
Thank you.
Iako je Branko Ćopić domišljao svoje junake olovko mašte u bašti književnosti i sam je narastao, rekli bismo, do lika u literarijumu mnogih poeta, pripovjedača i romansijera. Čućemo dakle kako se Ćopićev lik odražava u literarnim ogledalima Ljubivoja Aršumovića i Rajka Petrova Noga.
Pesma se zove Branko Ćopić. On liči na one nebeske ptičice koje pred kapijom ljubavi kleče ničice, pa kad kažem sve radnje radiće, poješće, popiće, toplo rashladiće, hladno utopliće, na kraju o svemu tome pesmu sklopiće. Ja ne mislim samo na Branka, već na sve one Ćopiće koji u Branku rade. Kao ratar kad sabere i skloni letinu, tako je on u srce sklonio Nikoletinu, pa kad kažem običnom životu izmišlja začine, da nađe lepotu, ne bira načine, na kraju o svemu tome piše romančine. Ja ne mislim samo na Branka, već na sve one junačine koji u Branku žive. U njemu je zavičajna Bosna, uvek živa. Zato je i danas u nekoj od ofanziva, pa kad kažem vratio je dugove i platio cehove, stekao je drugove, okajao grehove, ali još nije izduvao sve svoje mehove. Ja ne mislim samo na Branka, već na sve one smehove koji u Branku ćute. Hašani, Una, Japra, Bosanska Krupa, Bosonogo detinjstvo i sve to skupa. Pa kad kažem nosio je šajkače, kačkete, fesove, sve što mu nakače, uniforme, dresove, ali nikad od toga nije pravio stresove. Ja ne mislim samo na Branka, već na sve one besove koji u Branku rastu.
Sonet koji se zove Budi mene miran, tako Simeon Đak podvikuje i goni one koje uobražava da goni. A Ćopić produžava Kočića na izvestan način. Onaj grob u Žitu gdje leži djed Rade, ko u svojoj kući na seoskom groblju čekao je hudo Božije čeljade, da ga upokoji kada mu pozoblju crni konjanici i vrani, gavrani, svu od mjesečine zobnicu vedrine, crne zavoj smijeha i božur na rani, nosimo vo vjeki svi mi preko Drine. Budi mene miran, snago podaništva, zgranuo si one noći nevesele, isprane šafrane, i ječem u klasu. Ako sam to što sam, zrno stida, ništa, neka nam se groblja u nebesa sele, jutro plavog sljeza o beton se sasu. Thank you.
Krug razgovornika zatvaramo Ćopićevom riječju iz arhivarijuma vremena. Mag jezika iz Hašana govori o omiljenoj pjesmi Marš na Drinu i o asocijacijama i prislikama koje u njemu izaziva.
Kad je ono ponovo doživjelo svoju renesansu, onaj Marš na Drinu, ja sam tada prvi put sa njim susreo i vjerujte, neobično mi se svidjela. Ja ne znam da li ima neka pjesma koja me može tako uzbuditi, neka melodija kao ona melodija Marša na Drinu, jer sve mi se čini da čujem tamo u tome, u tome Marš na Drinu, da čujem i to potone srpske konjice koja napreduje prema Drini, da čujem onaj zvuk kad se vade sablje, da vidim onaj streljački stroj koji se razvija kroz one mačvanske kukuruze i napreduje prema Drini. Dakle, ta mi se pjesma toliko svidjela i uvijek me veoma uzbudi kad je ponovo čujem.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dejan Šušić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.